Nu, šodien nevarētu teikt, ka ļoti radikāli atšķirtos no iepriekšējām sanāksmēm, jo pašvaldību pārstāvi atkal runāja tieši par tiem pašiem problēmu jautājumiem, par ko arotbiedrība iestājās. Un šodien tā īpašāk, kas izcēlās, jā, bija, kad akcents tika likts vairāk uz šo mazo lauku skolu lomu, kāda tā ir tā nozīme un kāds varbūt sekas, ja šīs nu, mazās lauku skolas tiek slēgtas. Rītā sanāksmē, tad, kad mēs katrs no darba grupas pārstāvjiem paudīsim savu viedokli, nu, un tad, nu, arī ņemot vērā, ka pašvaldības runā tieši par tām pašām nepilnībām modelī, par ko arotbiedrība, tad ir, nu, vai tam tiks nodrošināts nepieciešamais finansējums. Un ja tam nenodrošinās nepieciešamo finansējumu, tad no arotbiedrības puses mēs nevaram piekrist modeļa tālākai virzībai.